zaia, oroitzapen ez konztea. Goizero ez natu eta ondoan ez izatea, ezitako utxumea, berriro etetzea. Zure usaina iltzatu nire memorian,
bizipen dena giltzapean gure historian.
Ez zauden etin zaila da aurrera egitea, pentsamentuen paisaia oroitzapen ez konzea.
Ordu batako gita boz gutxi eta bagoaz gure urrengo gonbidatua agurtzera. Marisa Barrena mentxe telefonoren beste aldean. Egunon, Marisa.
Egunon, zaure beteko entzule eta lagunoz.
Ondo, Marisa.
Bai, martxoko azken astelen buruzi honetan, korrikaren biharamun nabizi dut.
Bai, hoxe, Marisa, barkatu, saio horrekin jarretxo horretik, irratia itzaltzerik egiko zenuke mesedez?
Ai, barkatu, barkatu.
Lasai, lasai.
Barkatu, barkatu, barkatu.
Oaintxe, listo, ez, listo, listo.
Oso,
no, bai. Korrikaren biharamuna daukagu denok ere, eta, bai, bueno, ikusi ditut baita ere, bazuen sare sozialetan hainbat irudi, ez da, wikin emakumeok ere, balekuko bai. Emateko aukera izan zenuetelako?
Bai, 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 bai. Durangaldean, bera, gauez eta euritean egin genituen hainbat kilometro.
Baitu.
Baina tinko, gogortzu, indartzu, eh? Bueno, egia esan, azken gaua zen, eh? Gero
bai,
bilbora, bilbo genuen, zain.
Hori da.
Bai, aipatu duzun bezala, ba, euskal emakumeo, uikimakumeo, que hartu genuen lekukoa.
Bai.
Eta eraman genuen Durangon. Eta, bueno, ba, 2008-tik euskarazko Wikipedia likatzen ari diren, Lourdes Totorika Huena, Esti González eta Isabel Idaurdik izan zuten ohorea, eh? Bai?
Bai, bai, bai.
Ba, bueno, ohorea baita lekuko eramatean.
Zalantzari gabe.
Bai, horrek betiko arrasto eta posa ematen duen un negozioa da.
Bai.
Eta bueno, eta gero ba Bilbon, atxo Bilbon, zazpi herrialdetako, zazpi gaztek egin dago.
Ze polite hori ere, eh? Oh. Lehen da biziko zainbeste lagunek mezua idatzi izana eta bai. Bueno, ba, gaztea eta, bai. Eta bueno, ba, zazpi lurraldetako, Eusko Herriko zazpi lurraldetako gazteak, ez da, hortxe bai, batuta.
Bai. Oh, fitxaro bera piztu zigun horrek, eh?
Bai, bai. Bai.
Ni pentsatzen benen, bueno, katea ez da eten, eh?
Ez da eten.
Bai. Bai, bai, badera, izan behar dut, mende herri baino gehiago euskal gintzan dara magun ontza, ba, nekese, eutxi genio negarrari, eh?
Bai, bai, ze politi izan zen, bai.
Postasun malkoak, bueno.
Egie, unkituta erabat.
Bai, oso, ederra, eta ekatu duzuna, ez da, zazpi herrialdetako, zazpi gazte, ba, bueno, hori. Eta euskara gara eta izango gara, eh? Hori itxaropen hori, ez da?
Bai, eta bazatoz, bai. Gonbita hori, ez da? Jarraitu.
Bai. Mm-hmm. Bai, eta hamaika egun asko dituela urteak, ez? Horrek ere, ez? Hamaika egun
bai,
korrikan ibili gara, baina bai. Bueno, nik uste dut, orokorrean korrika izan dela ikaragarri, ez da?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, gaur goizan honako birakurri dute sarean. Gaur ez doa inor korrika. Desagertu dira furgonetak. Ez dago lekukorik, ez da musikarik ere. Korrikak eman digu bi urteroko txutea. Orain, guri dagokigu euskeraz erantzutea, ez? Eta egia da, txutea eman digu, edo guk eman digu korrikari txutea, ez dakit, ez?
Bai.
Elkarra ilikatu duguela esango genuke. Baina, bueno, ba, guri dagokigu, orain arte bezala, ez?
Hoxe.
Segure erratiak orain arte egiten duen bezala, eta guti ba, orain arte egiten duen bezala, euskeraz erantzungo dugu, bai hori xe.
Bueno, garbi dauna da, hamaika egun intentsuak izan direla, hortxe jarraipena egin diogula, eta zenbat irudi, zenbat lekuko, eta bueno, euskarazean hitza dan erakutsi digu, korrikak beste urte batez ez da.
Eta munduko zenbat okitan ere,
bai, eta ere, zenbat aizpa dauzkan korrikak.
Hori.
Bai.
Bueno, ba, postasun hori orain, elikatzen dugun edo jarraitzen dugun edo kanalizatzen dugun, ez da? Postasun hori da.
Hori da.
Da, ia jarraitzen dugun, ba, lanean, beste egun guztietan, euskarak egun guztia behar dituelako.
Bai. Ba, oso, bueno,
behintzat, pos hori ba, barruan da eramagu eta eta iaia mozkortu da, poz bada, ez da. Ikaragarria izan da, bai. Bueno, ba, hortxe ditugu dena dela, gure aurretik erantzuten jardun zutenak ere, ez da? Nik gaurko efemeridetan aipatu nahi dudan emakume bat ere hortxe daukagu. Eta gaurko egunez jaiotako bat, mila bederatzireun da hogeta malauan. Ermuan jaiotako Juanita Ibeibarria gauri arte. Emakume hau euskaltzalea izan zen eta gizarte ekintzalea. Eta bere omenez, haren omenez, Ermuko Euskal Birusa Elkarte Kulturalak literatur sari bat ere antolatzen du urtero. Eta pentsa, ba, erduan esen ez edonor izan, Juanita. Ba, Ermuan jaio zen, Iturriagaganeko etxean, autodidakta izan zen eta irakurrea morratua. Bere inguruan gertatzen zenaz jantzia egotea gustatzen zitzaioan emakumea. Esan dudan bezala euskaltzalea, ermuzalea bebai, herri zalean, eta baita mendizalea ere. Bere bilbideetan mendi txakurtsua lagun, Basako belarrak batzen zituen. Gustoko zuen Basako belarrak batzea, eta sendate ezaugarriak ere ondo ezagutzen zituen. Batu ez ez, gero haien erabilerare bazekuen, sendatze belarrena. Eta, Juanitak, beste zenbait gurasorekin batera, Ermuko familia elkartean, anaitasuna ikastola aurrera ataratzeko borroka egin zuen. Bueno, borroka egin ez ez, lortu egin zuen, za anaitasuna ikastola, Ermun errealitate bate izan da. Da gero, bere semealabei etxerako lanak egiten lagunduz, euskeraz irakurtzen eta idazten saletu zen. Esan dugun bezala, autodidakta izan zen. Eta haiek oskortu zirenean, semalabak oskortzean, lan sozialak egiten ere hasi zen. Eta Juanitak Euskal Birusa Elkarte Kulturalearen sorreran parte hartu zuen, eta bertan, Ermuko iturak eta bestiak berreskuratzeko kontuetan buru belarri aritu zen. Eta gero, beranduago, ikasi zuenean, Ermuko eta Mallabiko drogen iturri herri aldizkarian hasierako zenbakietan kolaboratzaile ere izan zen, idatzi ere egiten zuen. Eta, gauzak aurrera ateratzailea zen beti esaten zuen, hitzeko emakumea zen. Eman dut berbia, bai, eta egin behar dut, hau da, eman dut hitza eta egin behar dut, Orduan euskaldun petoa izan zen,
Vale.
Eta hori izan dugu bezala, Ermuko Euskal Birusa Elkarte Kulturaletik ikasleen artean euskaraz idazteko saletasuna sustatzeko asmoz, literatur lehiaketa bat antolatzea erabaki zuen, eta lehiaketari izena emateko hainbat proposamen egon ziren, izen bat, beste bat, eta baina bertenen artean Juanita Ibeibarriaga nagusitu zen. Eta hortaz, 1982-tik Juanita Ibeibarriaga literatur saria sortu zen, eta gerora Ermuko udalaren euskara sailak hartu zuen lehiaketaren ardura, eta urtero egiten da deialdi hori. Eta sari banaketa egiteko euskararen nazioarteko egunea aukeratu zuten, eta horrela egiten da. Eta esan dugun bezala, herrian euskararen alde lan handi egin zuen Juanita Ibeibarriagak, eta bere omenez, gazte zein helduen artean euskaraz idazteko saletasunak piste helburu duen literatur sariok antolatzen dira urtero. Juanitak, zoritxarrez, gazte utzi zuen mundu hau, 57 urtez utzi zuen, gaixotasun baten
ondorioz.
Baina, esan dezakegu, euskaltzale referentea dela, eta gaurko egunez, aipatzeko, emakumea proposa, uste dut. Gaur daukagulako lako euskera garela, bai. Eta euskera izango garela, ez da? Eta bera izan zen, eta horregatik erreferente txate hartzen dute herrian, eta guk ere referente txat hartuko dugu gaur. Juanita Ibeibarriaga Ermuarra.
Osondor.
Tarkatu.
Lasai.
Eta kirolari bi ere baditugu, gaurko egunez faiotakoak, gazteagoak bi hauek ere. Batetik daukagu Olatz Odriozola Mujika, Urnietan jaiotakoa, 1983an, txirrindularia da, emakumezkoen ziklokrosean agutizitu izan da Euskal Herriko zirkuitoetan. Bueno, ba, Olatxe, ba, kirolari amorratu da izan behar, ze lehenengo futbolean aritu zen, voleibolean, Maiten izan, baina gero, ba, lesio baten ondorioz, rehabilitazio gisa, bizilutan ibiltzen hasi zen, pizka bat, eta gauza nola diren, bikote ere txirrindulari munduko izateak ere lagundu zion. 2003an, txirrindularitzan murgildu zen. 2003an, hasieran mendiko bizikletekin hasi zen, eta gero ziklokorosa eta mendiko bizikleta uztartzen zituen. Ba, bueno, hainbat taldetan aritu zen, patxi taldean, Iturriozko Honor Saltoki taldean, eta gero ba, daba bizikleta.com taldean jarritu zuen. Da, hainbat elasterketa garrantzitsutzat parte hartu zuen, Olatz Odriozolak. Bai, ba, Nabiako txapelketan, gero Belgikan ere aritu zen, Legazpin, Frantzian bere, Herbereetan munduko txapelketan, baina, ba, istipularri esan zuen eta hiru ebakuntza eta bost hilabeteren ostean, itzuli zen lehiaketara. Pentsa, eh? Gurpildun aulkian eraman zuten lehenengo zikloko lasterketa ikustera. Baina antxe, jakin zuen Espainiako txapelketa Legazpin egitekoa zela. Eta beraz, bertan egoteko errekuperatzea jarri zuen helburu, eh? Helburu tinkoa. Hilabete izan zuen, alteman zioten egunetik, baina zen konformatu, Legazpiko lasterketan parte hartzarekin zen konformatu. Hirugarren postua lortu zuen, eh?
Emakume ba, gorra, eh?
Bai, nik pentsatzen dut, emakume borrokalaria gogorra, tinkoa, eta ba, gaur 43 urte betetzen ditu, kirolari honek, eta ba, zorionak eman behar. Zebenetan, zelako indarra, ez? Barne indarra, eta, bueno, barne, eta gero hori martxan jartzea eta lortzea be bai, ez? Bai, ba, bueno, ba, zorionak berriro ere, hori batzorio solari. Bai, batez ere, bai palmarisagatik eta bai bere indarrorregatik, ez da?
Ba, bueno, ha,
eta beste gazte bat ere badaukagu, beste emakume...
Kirolari bat, ez da, ipatu dezu lehen.
Bai, gaur kirolaria den egun. Kirolaria den egun. Bai, ez dakit nola gertatzi den hau, baina, bueno, ba, hemen daukagu baita Maji Torre Larrañaga. Hau futbolaria da, atzelari jokatzen duena. Gaur Donostiarra da, eta gaur 30 urte betetzen ditu. Ba, Maji Txopelan hasi zen, Txopelako Ugeraga taldean, eta gero Bizkarren aritu zen, Atletiko Arrobian ere sartu zen, eta 2006an talde Bilbotarra utzi eta Badajozeko Santa Teresa eta Sevillako Betis taldeetan aritu zen. 2018an Realak fitxatu zuen eta aurreneko denboraldian, 2019an, Erreginaren Kopa eskuratu zuen. Bueno, ba, esan behar dut, arrezkero ere egingo zituen balentriak, Maji Torrek. Bere ore, biografia ornitzia dagokigu, beraz, ekingo diogu. Eta, basu, denon laguntza eskertzen dugu, beti bezala. Beti bezala, ze, konturatzen gara, ba, asko dago egiteko, eta saiatzen gara, baina oraindik laguntza behar dugu.
Ba, normala.
Entzuleena, eta...
Badaudelako ez da, guentik, emakume asko, eta asko.
Ba, asko, bai, asko daude, eta gainera gero, ba, horrez gaine, esaten dut askotan, ez, eguneratze egin behar da, ze, aurrein txekonturatu gara, ba, Maiek seguru, 2019ko gauza asko egingo zituela, eta ba, guk ez daukagu bilduta. Orduan, ba, bueno, ja, ekingo diogu, ez, han bezala ekingo diogu, eta laguntza eskintzeri badauka entzuleren batek, edo zeuok, ba, posik hartuko dugu,
beti bezala. Ederki.
Eta gaur salbuespen bat ere egin nahi nuke, gizon bat aipatu nahi nuke. Gaurko egunez, galtaldeak ere hil zuen Xabier Galdeano, para nahi zuzen.
Bai.
Xabier gaur bilbotarra zen, 1924an jaiotakoa. Eta gaurko egunez, 50 urte zituela, ere hil zuen Galek. Bueno, Euskal Herri mailan oso pertsona ezaguna izan zen, Galdeano. Egin egun kariaren sortzaile izan zen, administratio kontsailiko kidea eta kasetaria. Eta Galek aipatu da bezala hil zuen, tiroz hil zuen hain zuzen. Doni Ibane Lizuneko urdazubi osoan, bere txetik urbil. egunkarira manifestazio bat iburuzko kronika eta argazkiak bidaltzera zijoala. Zer esan Xabier Galdeanos, familia bertsale batean jaio zen. Txikia zela, txikitan umetan, familia osoa Ipar Euskal Herriera erbesteratu beharritza izan zuen familiak, eta Ipar Euskal Herrian bizi izan zen tarte batez. Gero Bilbora itzulita, bere jaioterrira itzulita, ekonomia ikasketak egin zituen, eta familiako enpresan hasi zen lanean. Hirurogeita batean, Maibi Krit Prieto Algortarrarekin eskola zen, eta bi alaba izan zituzten, Bego eta Carmen. Eta Algortan, San Nikolas ikastola sortzen eta bideratzeko lanetan jardun zuten bai Xabierreketan bai bere maztea, bai Maibek. Baina, bueno, giro hartan, 1978, poliziaren gandik iesi zebilen eta kokide bat hartu zuten etxean. Eta, bueno, kide hori hartzeak kontzientzia barneratzeko bidea eman zien, esan batean geratu. Eta handik aurrera, sasitzan zebiltzan militante asko hartu zuten aterpe Galdeano eta Pritoren etxean. Mm-hmm. Eta, bueno, gero, 1976 egin egunkariaren proiektua aurkeztu eta bertan burubelarri murgildu zen Galdeano. Eta, bueno, urrengo urtean, 1977, iruilaren 29 egin egunkaria plazatu zen, eta Galdeano Bizkaiko ordezkari komertziale izendatu zuten orduan. Eta, bueno, gero arazo batzuk egon ziren egin barruan, kontrol ideologikoa zela eta Galdeano Hernaniko egoitzara aldatu zuten. Mm-hmm. Gero atxiloketa asko jasan zituzten, bai berak, bai emazteak, azkenean berriro joan ziren Iparraldera bizitzera. Eta, bueno, Doni Bane Loitzunen egin Iparraldeko antolaketan jardun zuen, bai eta kasetari lanetan ere. Eta esan bezala, ipatu dudan bezala, Urdazubi osoan erail zuten, 1985 martxoaren 30ean, gaur egunez. Uh-huh. Egun horretan, Le Pirinez kafetegiaren kontrako atentatua salatzeko manifestazioan izan zen, eta aipatu dudan bezala, manifestazioko argazkiak eramatera zijoan, eta informazioa. Bai. Eta Carmen Alabari herri txantxetan esan omen zion berari argazki bat egiteko. Ezetan zegoenean etxetik, ez? Mm-hmm. Gogoan zaitu jarri behar didaten erako esan omen zion. Eta begira, argazki hori da batzutan erabiltzen duguna, ez da? Zareetan eta bat.
Bai.
Eta gerora, hori, etxera zijoela tiro zil zuten. Carmen eta Labek etxetik, bertatik entzun zituzten tiroak eta...
Zegorra. Pues,
Gogorra. Bai. Gaur ikusi lagun batek bidali dizkite, argazki bat bidali dit, bera Xabier Zerraldo, eta emaztea eta alabak eta ondoan dituela. Mm-hmm. Barruak ere.
Bai, ez? Bai.
Xabier Galdeano gogoan beti.
Hori da.
Berak egin zuen lanagatik eta berak jasan zuen heriotza gogor horregatik, ez da. Uh-huh. Eta Galleko hoiek atxilotu zituzten,
bai.
baina atxilotu eta bai askatu ere beti bezala. Bai. Baina izenak eta bizenak eta dana badago, eh.
Badaude.
Badaude, bai. Uh-huh. Bai.
Hoxe, 1985 martxoan 30ean, ez da, hil zutela. Bai. Oindala, bai. 45 urte. Oso ondo, Marisa.
Beste salbuesten pentsio labur bat egin.
Bai, noski.
Euskal Herritik kanpo jaiotakoa bada ere, lan bikaina egin zuen emakume bat.
Uh-huh.
Nire adineko gogoan izango dute, segurasko. Gaztelaneaz idatzi behar izan dugunoti asko lagundu digune, obra idatzi zuen. Gaztelaneaz idatzi behar izan dugu esaten dut, gu kastetan dena gaztelaneaz egin behar izaten genuelako. Maria Moliner Ruiz, Zaragozan jaio zen Maria Moliner, 1900 urtean, eta izan zen liburuzaina, filologoa eta lexikografoa. eta hartu egindakoa diccionario de uso español biliburuki, iztegi bikain horretan hitzen definizioa, gainera etimologia, gramatika, kategoriak, elkarketa semantikoak eta hitz bakoitzaren erabilera agertzen dira. Lehenengo argitalpenark, begira, hogeiti gora berrin primaketa izan zuen. Eta, bueno, esan dudan bezala, esan bat aldiz erabiliote dugu iztegi hori, dizionari hori. Bai.
Zeruitzapenak ez da, Marisa?
Bai, seguro nire adineko gogoratzen
horregatik,
dutela.
Horregatik, bai.
Seguro, bai erabiltzen genuen, bai idazteko, bai eskoletan, bai. Oso, liburuki potoloak, baina erabiltzen genituenak.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, Maria Molinarrek iztegiazk egiteaz gaine, ibilaldi aktibo izan zuen, ibilbide aktibo, mila bederatzireun, hogeta bederatzi, hogeta emeretzi, amarkadan, aktiboki parte hartu zuen liburutegi politika nazionalean. Eso, berak, liburutegietan sinesten zuen, liburutegien erabileran, erabilera publikoan. Eta orduan hor lan handi egin zuen, esan dudan bezala iztegi egiteaz gain. Eta gero, irakaskuntza erakunde librearekin lankidetzan ere aritu zen, uh-huh, zenbait proiektutan, esate baterako misio pedagogikoetan. Horren, implikazio handia izan zuen beti, bai hizkuntzarekin eta bai gero erabilerarekin eta publiko bihurtze horrekin, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, bizitza luze izan zuen, 80 urtez bizi izan zen, eta hainbat aintzatespen ere jaso zituen, ez? Ba, bigarren hezkuntzako zenbait institutok eta ikastetxek bere izena daramate, liburutegi askok ere bere izena daramate, eta ba, gero kale batzuk ere baditu bere izena dutenak. Eta gero, bera, badago dramaturgo batek, Manuel Calzada Pérez dramaturgoak, el diccionario izeneko obra idatzi zuen,
bai,
eta taularatu, idatzi eta taularatu, eta arrakasta handia izan omen zuen, baina estatu mailan, bai Txilen, bai Argentinan, orduan, ba, bueno, Maria Molinarrek lan egin zuen, baina gero, ba, jaso zituen bere hori zerak aintzatespenak. Eta gero dokumental bat ere badago, bere bizitzari buruz, Maria Molinar tendiendo palabras izena duena. Eta gero badago baita beste bat, Maria Molinar, los libros izenekoa, Mujeres en la Historia. Orduan, ba, bueno, esan behar da, Mariak egin zuela lana eta gero jaso zituela berezta. Ba, 2019an, Espainiako Liburutegi Nazionalak Maria Molinar aretoa bataiatu zuen, hor badago. Eta gero, Arte Ederren Zirkuluak areto berria jarri zuen, Maria Molinar izenekoa baita. Eta Murtziako Unibertsitateko Liburutegi Nagusiak ere, ba, bere izena darama, ezta? Orduan, ba, Maria Molinar, ba, abaita, gero hilzeneko 40. Urte horrenean Espainiako Liburutegi Nazionalak omenaldi egin zion bere lanari eta kulturari egindako ekarpenari. Ba, Maria Molinar iztegi gile gisa ezagutu dugun ontzat, ba, jakin beste gauza asko ere egin zituela.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, onaino gaurkoa.
Gaurko saioa, interesgarria.
Oporra dituzueno, disfrutatu.
Bai.
Eta, 15 egun barru, ba, zuekin izango nauzue, atsegin handiz.
Ondo, ba, ondo segi Marisa, eta mi esker da zuke gozatu.
Eskerrik asko, segure errati gari beti bezala.
Hundi bat.
Plazer bat, agur.
Aio, agur.
Zenbat alditan, aurkeztuko da. Zure buruan dauden oroitzapenetan beti izango da buruan duzuna ezin izango nintzake inoiz izan lehena banekin azu ezingo ez zenula nik ere ezingo nuke sekula.